Qalambirdan gapiramiz. Ukraina mojaroga diplomatik yechim izlay boshlasagina g'arb davlatlarining qo'llab-quvvatlashidan mahrum bo'lishi mumkin. Bu fikr kecha 22 noyabr kuni The American Conservative jurnalida chop etilgan maqolada nashr muxbiri Bredli Devlin tomonidan aytilgan. U Ukraina raketasi Polshada qulaganidan keyin tegishli xulosaga kelgan. Jurnalistning ta'kidlashicha, g'arbning Ukrainani yashirishga urinishi bilan bog'liq vaziyat Kiyev uchun kuchli signalga aylandi. Prezident Vladimir Zelenskiy va Ukraina g'arbni o'z qo'llab-quvvatlashlarini qayta ko'rib chiqishga, uni yo'qotishga majburlash uchun hech narsa ayta olmaydi yoki qila olmaydi. Faqat mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilish niyatidan tashqari, deydi Devlin. Uning so'zlariga ko'ra, NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukrainaning Polshada raketasi qulagani munosabati bilan uni oqlash uchun o'z yo'lidan ketdi. Bundan tashqari, muxbirning fikricha, alyans davlatlari, jumladan Polsha ham voqeadan keyin Ukrainani cheksizdek ko'ringan qo'llab-quvvatlashlarini qayta ko'rib chiqish alomatlarini ko'rsatmadi. Devlin bundan keyin Zelenskiy g'arbdan qurol va pul so'rashda davom etishi mumkin degan xulosaga keldi. 15 noyabr kuni Polsha sharqida Ukraina bilan chegarada joylashgan Pshevadov qishlog'ida raketa qulab tushdi. 2 kishi halok bo'ldi. Polsha prezidenti Andrzej Dudaning aytishicha, respublika rasmiylariga ko'ra, hukmdorlar Ukraina havo hujumidan mudofa kuchlariga tegishli bo'lgan. Varshavada voqea baxtsiz hodisa deb hisoblanadi. AQSh Davlat departamenti, AQSh ma'muriyati Polsha rasmiylari xulosalarining to'g'riligiga to'liq ishonch bildirilishini aytdi. Rossiya mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, raketa Ukrainaning S-300 havo mudofa tizimidan uchirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.